Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Azizlar, faqatgina muqaddas ruh iymonlilar orasida haqiqiy birodarchilikni barpo qila oladi. Lekin u buni bizning bag'ishlanish va tanlovlarimiz orqali yetishtiradi. Paulus bu mas'uliyatni quyidagi so'zlarda tushuntiradi. O'zaro tinch totuv yashab, ruhning borligini saqlashga jon kuydiringlar deb aytadi Efesliklarga maktubining 4-bobi 3-oyatida. Muhabbatga asoslangan masihiy jamoani yetishtirish ham, Xudoning kuchi ham bizning g'ayratimizni talab qiladi. Achinarlisi ko'pchilik masihiylar nosog'lom munosabatlarga ega oilada ulg'ayib, haqiqiy birodarchilik uchun kerak bo'ladigan mahoratga ega emaslar. Ular Xudoning oilasida qanday harakat qilish kerakligi va boshqalarga qanday munosabat ko'rsatish kerakligiga muhtojdirlar. Baxtimizga yangi ahd hayotni qanday bo'lishi haqida bir qancha ko'rsatmalarga egadir. Pavlus shunday yozgan: "Men yaqinda sening yoningga borishni umid qilib, ushbuni yozib qoldiraman. Xudoning xonadoni, barhayot Xudoning ummati, haqiqat ustuni va poydevoridir." 1-Timoteyga maktubining 3-bobi 14 va 15 oyatlari. Agar siz soxta munosabatlardan charchagan bo'lsangiz va kichik guruhingizda yakshanba kungi uchrashuvlar va jamoatda haqiqiy birodarchilik va muhabbatga asoslangan jamoani tashkil qilmoqchi bo'lsangiz, sizga bir qancha keskin qarorlarni qabul qilib, hamda biroz tavakkalchilik qilishingizga to'g'ri keladi. Hattoki ba'zan muammoni chetlab o'tmoqchi bo'lganingizda yoki biror masalaga e'tibor bermagan taqdirda ham muhabbat bilan haqiqatni so'zlashingiz kerak. Yon atrofimizdagi biror kishi o'ziga yoki o'zgalarga gunoh orqali zarar keltirayotgan vaqtda biz uchun jim turish osonroq bo'lsa-da, bu yaxshilikka yetaklamaydi. Ko'pchilik kishilarning noto'g'ri ish qilayotganlarida ularga haqiqatni hattoki bu achchiq bo'lsa-da tushuntiradigan yaqin kishilari bo'lmaydi. Shuning uchun ular o'zlarini xalok qilishda davom etadilar. Ko'pincha biz birovga nima deyish kerakligini bilamiz, lekin bizning qo'rquvimiz gapirishdan saqlaydi. Ko'pgina munosabatlar qo'rquvdan aziyat chekadi. Guruhda biror kishining hayoti tushib ketayotgan bo'lsa, hech kim gapirishga botina olmaydi. Muqaddas kalom bizga haqiqatni sevgi bilan gapirishni aytadi. Chunki ochiq gapiradigan kishi bo'lmasa, jamoatga ega bo'lolmaymiz. Samimiy javob chinakam do'stlikni belgisidir. Ba'zida bu gunoh qilishda davom etayotgan yoki vasvasaga tushayotgan kishini sevgi bilan qarshi olishni bildiradi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.